ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. În așteptarea anticipatelor, Moldova a intrat în sezonul sondajelor de opinie.
Start întârziat, parcurs rapid, așa vede ministrul de externe drumul către ridicarea vizelor europene pentru moldoveni.
Alegerile anticipate, moment crucial pentru Moldova, estimează un fost oficial de la Washington.
Noul cod al educației pune pe gânduri Academia de Științe.
Relațiile dintre oameni prin obiectivul camerei, tema festivalului de film american la Chișinău.
Începem cu știrile Europei Libere. David Cramer, fost asistent al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia în administrația republicană, a lăudat politica administrației Obama față de Republica Moldova și de noile autorități. Într-un interviu cu Radio Europa Libere, David Cramer a spus că, cităm, în raport cu Moldova, politica administrației trebuie lăudată. Ea susține noua guvernare prin programul Provocările Mileniului. Mai multe peste câteva minute în timpul emisiunii. Potrivit datelor barometrului de opinie publică realizat la solicitarea Institutului de Politici Publice, încrederea moldovenilor în instituțiile statului descrește față de sondajul precedent. Cele mai mici cote de încredere le au partidele politice și sindicatele. Moldovenii continuă să aibă cea mai mare încredere în biserică și în presă. Potrivit datelor barometrului de opinie, 76% dintre moldoveni doresc ca religia să fie studiată în școli, dar opțional. 15% se declară împotrivă. Mai multe despre datele acestui sondaj, imediat în minutele următoare. Mâine și poimâine, ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, va efectua o vizită de lucru la Moscova, la invitația ministrului afacerilor externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov. Pe agenda discuțiilor, procesul de reglementare a conflictului transnistrean și reluarea negocierilor în formatul 5+2 și subiecte de politică regională și internațională. Pe plan internațional, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a cerut comunității internaționale să dea un răspuns ferm și fără echivoc față de scufundarea unui submarin sud-corean de către o torpilă de pe un vas al Coreei de Nord. Declarația a fost făcută după convorbirile de astăzi ale doamnei Clinton cu liderii sud-coreeni de la Seul. Coreea de Nord respinge acuzațiile și avertizează că orice sancțiune împotriva sa ar putea duce la declanșarea unui război. China a cerut reținere din partea ambelor părți. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a cerut Statelor Unite și Rusiei să susțină înțelegerea la care Teheranul a ajuns cu Turcia și cu Brazilia pentru un transfer de uraniu și că aceasta ar putea să fie ultima șansă a diplomației pentru a rezolva actuala criză dintre Iran și Occident pe tema programului nuclear al Teheranului. Ministerul rus de externe a criticat Statele Unite pentru desfășurarea de rachete Patriot în Polonia, spunând că această evoluție nu contribuie la întărirea securității și încrederii. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parlamentarii de la Budapest au votat în favoarea acordării cetățeniei Ungariei pentru maghiarii care locuiesc în alte țări. Zsolt Németh, președintele Comitetului de Relații Externe din Parlamentul de la Budapesta, a spus că prin această lege va fi limpede pentru toți cei 15 milioane de maghiari din 5 continente că Ungaria este statul lor. Németh a mai spus și că în țările din vecinătate, Slovenia, Croația, România, Serbia și Slovacia, există dreptul la dublă cetățenie și că această practică este acceptată. Slovacia a criticat măsura și a amenințat că cetățenii slovaci care ar solicita cetățenia Ungariei ar putea să o piardă pe cea slovacă.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet, unde puteți participa și la concursul de fotografii, se poate și altfel.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un nou sondaj de opinie arată că Partidul Comuniștilor ar obține cele mai multe locuri în Parlament la alegeri anticipate, iar liderul său, Vladimir Voronin, ar fi votat de cei mai mulți alegători în cazul unor alegeri prezidențiale directe. Rezultatele barometrului de opinie date publicității astăzi le contrazice însă pe ale unui alt sondaj de săptămâna trecută, în care Vlad Filat figurează ca preferat al alegătorilor în caz de alegeri prezidențiale directe, relatează Vlada Ciobanu.
Cercetarea arată că următorul parlament ar putea fi format din 4 partide. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri, Partidul Comuniștilor ar acumula 29,5% din voturi, urmat de Partidul Liberal Democrat cu 19,2%, pe locul 3 s-ar situa Partidul Democrat, 9,1%, iar pe ultimul Partidul Liberal cu 8,2%. Cota indeciștilor ar constitui 22%. Cât privește încrederea pe care o inspiră politicienii, Marian Lupu și Vlad Filat au cei mai mulți simpatizanți. Nivelul încrederii în liderul PLDM este ascendent, iar cel al fostului candidat la președinție, Marian Lupu, care în decembrie a înregistrat cel mai înalt rating de 51%, descrește cu mici oscilații. Iată cum explică directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșii, această tendință.
La 7 decembrie a avut loc ultima încercare a Parlamentului de a alege președintele. Domnul Lupu era permanent în atenția mass media și respectiv era foarte cunoscut și producea eveniment.
Totuși, dacă s-ar organiza alegeri prezidențiale directe, Vladimir Voronin ar fi favoritul cursei, adunând 25,1% din voturi, urmat de Marian Lupu cu 20,4%, Vlad Filat 18,3% și la o distanță mare, actualul primar de Chișinău, Dorin Ghirtoacă, cu 5,3%. L-am rugat pe directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu, să explice cum se împacă popularitatea crescândă a lui Vladimir Filat cu atitudinea critică față de activitatea guvernului și rezultatele muncii sale.
Ca urmare a acestui schimb de guvernare, importante sectoare ale economiei naționale au simțit o anumită relaxare și cetățenii resimt această schimbare pozitivă. Dar această schimbare pozitivă nu variază și pe alte segmente ale economiei naționale și nu afectează în mod fundamental situația bugetelor familiale. Scepticismul populației este legat în general de incertitudinile procesului politic.
Analistul mai spune că deși ratingul Partidul Comuniștilor încă mai domină spațiul public și al așteptărilor populației, este vizibilă ușoara descreștere a aderenței comuniștilor. Partidul Liberal Democrat înregistrează o creștere lentă, dar vizibilă. Cercetarea atestă o stabilitate a Partidului Democrat în topul popularității și o anumită descreștere a Partidului Liberal, ce se încadrează însă limitele marjei de eroare. Din nou, Igor Munteanu.
Partidul Comuniștilor este scos din arcul guvernării, dar în același timp profită de pe o largă zonă de inerție. De vreau să vă spun că în continuare o bună parte din populație nu a realizat faptul că Partidul Comuniștilor nu se află la guvernare.
Analistul independent Bogdan Țârdea crede însă că numărul alegătorilor nemulțumiți de cursul general al politicii crește, ceea ce ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru guvernanți. Totodată, el mai accentuează tendința de scădere a încrederii în instituțiile statului.
Deci este un fenomen foarte periculos care vorbește despre reducerea credibilității, erodarea legitimității structurilor puterii și arată că există o înstrăinare, dacă vreți, a puterii de la populație.
Potrivit unui alt sondaj de opinie prezentat săptămâna trecută de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, Vlad Filat se bucura de încrederea 56% din populație, urmat de Marian Lupu 51%, liderul PCRM-ului Vladimir Voronin fiind doar pe locul 5. Sondajul IMAS prezentat pe 10 mai a dat următorul clasament. Marian Lupu se bucură de încrederea 42% din populație, urmat de Vlad Filat cu 39%, după care pe poziția 3 s-ar situa liderul comuniștilor moldoveni. Din Chișinău, Vlada Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul moldoven de externe, Iurie Leancă, spune că autoritățile moldovene nu sunt geloase pe Rusia și Ucraina pentru că vor începe înaintea Moldovei negocierile cu Uniunea Europeană privind anularea regimului de vize. Chiar dacă va lua startul mai târziu, Moldova speră să parcurgă toate etapele rapid, a spus ministrul Leancă astăzi la revenirea sa de la un summit al parteneriatului estic și înainte de o vizită la Moscova, relatează Lucia Diacon.
Întârzierea în care s-ar părea că se află Moldova este o consecință a guvernării comuniste, a menționat Iurie Leancă.
Dar hai să ne gândim totuși care e situația reală a lucrurilor. Aduceți-vă aminte când au început ucrainenii dialogul privind vize. Vreți să vă spun eu? Mai bine de 2 ani în urmă. Noi am început discuțiile. Pentru prima dată am reflectat acest subiect în decembrie în comunicatul de presă. Și totuși, deși am venit cu multă întârziere de 2 ani și jumătate pe negocierea prin acest acord de asociere care prevede aceste elemente, noi am reușit într-o perioadă record să avansăm foarte, foarte repede. Dar nu putem să înlăturăm cu totul anumite faze obligatorii.
Avantajul pe care l-au rușii și ucrainenii față de moldoveni stă în faptul că aceștia au trecut de etapa analizei deficiențelor, a specificat ministrul de externe, lucru care îi apropie de obținerea așa-numitei foi de parcurs. Leancă s-a arătat însă încrezător că viteza cu care avansează Moldova în dialogul cu Uniunea Europeană, pe care a remarcat-o și Comisarul European pentru Extindere Fiule, îi permite Moldovei să recupereze timpul pierdut. Ministrul de externe își păstrează convingerea că parteneriatul estic oferă cadrul lucru necesar pentru o integrare mai rapidă a Moldovei în Uniunea Europeană. Referindu-se nemijlocit la discuțiile din cadrul reuniunii de la Sopota, parteneriatului estic, Leancă a păstrat retorica optimistă.
Mă bucur foarte mult că un șir de miniștri de externe au spus foarte clar cât de important este să se ofere perspectiva europeană clară pentru țările care evoluează foarte pozitiv și în conformitate cu cerințele, valorile și standardele Uniunii Europene. Deci ușa este deschisă, totul depinde de noi. Și dacă ne vom mișca așa cum ne-am mișcat până acum, și vreau să vă asigur că noi suntem deja pe bună dreptate considerați un fel de campioni în această regiune, într-o perspectivă nu foarte îndelungată, ni se va recunoaște ceea ce a cezarului, această perspectivă clară europeană.
În ce privește relațiile cu Rusia, ministrul Leancă crede că acestea sunt pe un făgaș bun, făcând trimitere la tonalitatea discuției pe care o a avut-o recent prim-ministrii rus și moldovean la Sankt Petersburg, plus vizita pe care o va face el mâine la Moscova la invitația omologului său rus Lavrov.
Este adevărat că mai avem anumite diferențe de opinii pe anumite subiecte și discuția pe care o voi avea cu colegul meu, bineînțeles, se va axa și pe conflictul transnistean, cât de avansați suntem, care sunt anumite probleme, ce ar trebui să facem ca să fim mai bine auziți, ca argumentele noastre să prindă mai bine, avem câteva obiective în acest sens.
Ministrul de Externe a ținut să precizeze pentru presă că va insista în discuția cu oficialii ruși asupra relansării negocierilor în formatul 5+2. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Într-un recent articol de opinie publicat de cotidianul american Washington Post, un înalt demnitar al fostei administrații americane republicane, David Cramer, a criticat administrația democrată a Statelor Unite pentru neglijarea Georgiei și Moldovei de dragul unei relații mai bune cu Rusia. Fostul asistent al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, acum expert la Centrul Marshall, a repetat criticile într-un interviu cu Europa Liberă, tradus și rezumat de Ileana Giurchescu.
În discuția cu Europa Liberă, David Cramer revine la ideea că administrația Obama este atât de preocupată de strategia relansării relației cu Rusia, încât ignoră alte țări din regiune, mai puțin Republica Moldova, în comparație, de exemplu, cu restul țărilor din Caucaz sau chiar cu Ucraina. În raport cu Moldova, cred că politica administrației trebuie lăudată. Susține noua guvernare prin programul Provocările Mileniului, dar nu sprijină nici pe departe suficient țările din Caucaz, este de părere David Cramer. În Azerbaidjan, NUE a trimis un ambasador de un an, se concentrează în schimb unilateral pe reconcilierea armeno-turcă, accente neproductivă în opinia fostului demnitar american. În ce privește Transnistria, Cramer nu crede că Statele Unite pot face mai mult în acest moment decât să insiste pe reluarea negocierilor în format 5+2, negocieri la care să ceară împreună cu partenerii europeni retragerea trupelor rusești. David Cramer insistă totodată pe importanța măsurilor de întărire a încrederii reciproce între cele două maluri ale Nistrului, strategie aplicată în mare parte de guvernul de la Chișinău. Numai că David Cramer nu exclude posibilitatea ca Republica Moldova să aibă de suferit așa zise pagube colaterale pricinuite de decizia României de a găzdui elemente ale scutului antirachetă american. S-ar putea ca Rusia să folosească acest pretext pentru a argumenta că trebuie să-și mențină prezența militară în Transnistria. Este de așteptat ca și Transnistria să folosească acest argument, este opinia lui David Cramer. În viitor, țările din bazinul larg al Mării Negre trebuie să se ocupe și singure de evoluția lor democratică.
Moldova will have new elections as a result of the
Moldova va avea noi alegeri anticipate, nu se știe când, dar va fi cu siguranță un moment crucial, apreciază David Cramer. Ucraina ar putea deschide larg ușa influenței ruse sau ar putea să mai mențină ceva din elementele de independență națională. Cea mai îngrijorătoare pentru David Cramer evoluție este însă cea a conflictului armeno-azer privind Nagorno-Karabakh și, desigur, menținerea integrității teritoriale a Georgiei.
Ileana Giurchescu a rezumat interviul acordat Europei Libere de David Cramer, fost asistent al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia.
Rusia a criticat Statele Unite pentru amplasarea rachetelor Patriot în Polonia, spunând că nu contribuie nici la creșterea nivelului securității și nici încrederii. Paul Hodorogea are mai multe amănunte.
Bateria de rachete Patriot cu acțiune Sol-Air a sosit luni în Polonia ca să fie dislocată în partea de nord a țării, la doar 60 de kilometri de frontiera cu Rusia, la baza militară Morag. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus ieri din nou că nu înțelege logica și sensul de cooperare între Statele Unite și Polonia în acest domeniu. Tot el a adăugat că argumentele rușilor care nu vor rachete americane prea aproape de granițele lor au rămas fără răspuns. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a declarat că o astfel de activitate militară nu contribuie la consolidarea securității reciproce și nici nu dezvoltă relații de încredere și previzibilitate în această regiune. Dar ministrul polonez al apărării, Bogdan Klich, a salutat sosirea acestei baterii de rachete americane în Polonia. El spune că prezența soldaților americani consolidează securitatea țării sale și relația ei cu Statele Unite. Până la 150 de trupe americane cu sediul în Germania vor fi în serviciul rachetelor în Polonia și vor învăța soldații polonezi cum să opereze cu ele. Rusia și Statele Unite în ultimele luni au căutat să îmbunătățească relațiile deteriorate în timpul administrației anterioare a Statelor Unite. Washingtonul a declarat de asemenea că resetarea relațiilor cu Moscova nu va afecta relațiile cu aliații est-europeni precum Polonia.
L-ați ascultat pe Paul Hodorogea.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum să îngropi comunismul, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu. El se află în tabăra celor care cred că așteptatul raport al Comisiei Cojocaru pe tema regimului comunist sovietic trebuie să aibă consecințe juridice și politice asupra momentului prezent.
Conferința Democrație după totalitarism, lecții învățate după 20 de ani, organizată la Chișinău de Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova, în zilele de 23-26 mai curent, a premers așteptata prezentare a raportului Comisiei Cojocaru de analiză și evaluare a regimului comunist totalitar din Republica Moldova. Momentul a fost bine ales și s-a dorit un gir acordat acestui important demers științific și politico-moral din partea unor specialiști recunoscuți, proveniți din țări în care adevărul despre regimurile comuniste a fost de mult rostit cu voce tare la nivel oficial. Republica Moldova are un specific nefast. Aici comunismului îi se face nu autopsie, ci vivisecție, vorba lui Vladimir Tismaneanu, unul dintre invitații de marcă ai reuniunii. Comunismul este încă un fenomen viu, prezent nu doar în proaspăt desferecatele arhive, ci o realitate exprimată agresiv de pe CRM, chiar în cea de-a doua zi a conferinței, când un grup de militanți ai acestei formațiuni, utilizând o scenografie penibilă și grotescă, au manifestat împotriva condamnării regimului comunist, acuzând de fascism, forul internațional al istoricilor pe care încercau să-l bruieze. Ceea ce înseamnă că PCRM-ul vede în activitatea Comisiei Cojocaru un pericol pentru intențiile sale de a reveni la putere. Condamnarea comunismului nu se poate limita la o declarație a șefului statului rostită în Parlament. Pentru a fi eficient, raportul Comisiei Cojocaru ar trebui să genereze un set de consecințe juridice. În primul rând, adoptarea legii accesului la dosarele fostului KGB și a legii ilustrației, care să interzică foștilor demnitari sovietici și informatori ai securității să ocupe funcții publice, așa cum s-a procedat în majoritatea statelor din Europa Centrală, azi membre NATO și ai Uniunii Europene. Nu poți încredința destinele țării unor conducători șantajabili și timorați, care pot defecta, pot trăda în situații complicate, de mare responsabilitate. La fel de importante sunt aspectele educaționale. Pentru ca regimul comunist să fie definitiv îngropat, oamenii trebuie să știe adevărul întreg despre deceniile de ocupație sovietică. Sperăm ca raportul Comisiei Cojocaru să fie pe larg dezbătut în mass media, în special la televiziunea publică, a cărei noua administrație va avea prilejul să-și demonstreze atașamentul față de adevăr. E nevoie, așa cum s-a menționat și la conferință, de deschiderea completă a arhivelor, de trecerea lor sub control civil. Se impune înființarea unui Institut Național al Memoriei, după modelul consacrat în alte state foste comuniste, care să asigure continuitatea studiilor efectuate de Comisia Cojocaru. Se știe foarte bine că PCRM își extrage susținerea electorală din teama de schimbare a multor moldoveni, din neîncrederea în democrație, din sărăcie, din ignoranța cetățenilor cu privire la beneficiile statului de drept, întrucât, din păcate, statul de drept s-a manifestat prea puțin în Republica Moldova. Nu e ușor să demontezi prejudecata legată de pretinsa protecție socială de pe timpul RSS. De aceea, în mod cert, nu doar măsurile cu caracter politic, cât mai ales dezvoltarea economică a Moldovei, creșterea calității vieții și succesul reformelor democratice vor înlătura factorii care alimentează opțiunea pro-comunistă între prut și nistru. Întrebarea neliniștitoare pe care ne-o punem este dacă actuala coaliție pro-europeană de la Chișinău va fi capabilă să gestioneze, deopotrivă cu înțelepciune și tărie de caracter, criza politică și constituțională care blochează momentan relansarea Moldovei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Mai mulți reprezentanți ai Academiei de Științe din Moldova au publicat scrisori deschise în care critică noul cod al educației pregătit de guvern. Academicienii sunt îngrijorați de rolul sporit pe care îl vor căpăta universitățile la acordarea titlurilor științifice, precum și de finanțarea sporită pe care o pot obține pentru cercetare în detrimentul Academiei de Științe, relatează Vlada Ciobanu.
Secretarul științific general al Academiei de Științe Ion Guceag susține că prin noul cod al educației va fi demolat actualul mecanism de administrare a științei. Apariția două agenții noi, una pentru cercetare și alta pentru asigurarea calității educației, ambele în subordinea guvernului, va dubla activitatea structurilor existente deja și va crea un conflict de interese în ce privește finanțarea cercetării științifice, mai afirmă Ion Guceag.
Conform codului privind la știință, organizarea concursurilor, proiectelor, programelor în sfera științei și inovării intră în competența absolută a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică. În proiectul codului educației, această activitate este pusă în sarcina unei instituții care urmează a fi creată, o agenție. În situația în care noi deja avem Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, nu că afectează mecanismul de finanțare, dar propune un mecanism de finanțare care în ultima instanță va duce la dispersarea comunității științifice.
Un alt oponent al noului cod al educației, directorul Institutului de Filologie, Vasile Bahnaru, afirmă că documentul ar suferi de incoerență, cel puțin în privința acordării titlurilor științifice.
Într-un loc stipulează ideea că Ministerul Educației reglementează, inclusiv elaborează un regulament care urmează să fie aprobat de guvern privind acordarea titlurilor științifice. De o parte, treaba asta ar fi reglementând-o Ministerul Educației, pe de altă parte, spune că instituțiile de învățământ, pe lângă care există școli doctorale, ei eliberează actele de rigoare. Deci e o contrazicere și nonsens.
Viceministra Educației Loreta Handrabura crede că învățământul superior este de neconceput fără componenta cercetării, care în ultimii ani ar fi cunoscut un regres. O analiză a Ministerului Educației ar arăta totuși că universitățile au produs de aproape două ori mai mulți doctori în știință decât Academie de Științe, iar cele mai multe monografii au fost scrise tot în cadrul universităților.
Pentru anul 2010, în bugetul de stat pentru cercetare au fost planificate 330 de milioane. Cât revine universităților? Doar 35 de milioane, respectiv 15 întreg și 6 ori mai mult se alocă pentru un cercetător din academie în comparație cu un cercetător din universitate.
Referitor la acordarea titlurilor de doctor, viceministra a spus că se vor face evaluări de către o instituție independentă prin care se vor crea școlile doctorale.
Vor apărea aceste școli doctorale care vor avea mandatul să recunoască, să aibă anumite consilii pentru susținerea acestor teze numai în acele universități unde vor exista resursele umane, resursele instituționale și performanța făcută dovadă, într-adevăr, iarăși în urma unei evaluări. Nu oricare universitate va avea acest drept.
Rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore Belostecnic, susține că universitățile nu pretind la banii repartizați Academiei.
Pentru noi este important să obținem finanțare suplimentară pentru cercetarea științifică. În caz contrar, universitățile se vor transforma în structuri pedagogice și nu vor face cercetare.
Expertul de la Institutul Viitorul, Corneliu Ciura, este de părere că noile modificări sunt binevenite pentru că vor crea o concurență sănătoasă între universități și Academia de Științe, care, în ciuda promisiunilor, nu a reușit să devină un centru veritabil de cercetare sau o locomotivă a progresului economic prin inovație. Din Chișinău, Vlada Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Vlad Filat a propus ca în fiecare școală să existe cât un medic psiholog, având ca sarcină principală ajutarea copiilor cu părinți peste hotare să facă față acestei lipse. Guvernul nu știe exact numărul acestor copii, dar cunoaște că sunt mulți, 10.000 și măcar unul în aproape în fiecare școală. Va găsi guvernul atâția medici când nici măcar învățători destui nu are pentru școlile de la sate? Liliana Barbaroși relatează. Ministrul Educației, Leonid Bujor, spune că dacă nu va fi găsit numărul necesar de psihologi dornici să meargă în școală, instituțiile îi va recruta din rândul profesorilor de la alte discipline.
Vom fi pus în situație de a organiza cursuri de perfecționare, de reciclare, cu participare profesorilor care au alte domenii, istorici, profesori de limba și literatura română, matematică, de ce nu?
Acest lucru, spune Lucia Savca, președinta Asociației Psihologilor Practicieni și directoarea unui centru specializat de consiliere psihologică a copiilor, s-ar putea solda cu o simplă risipire de bani publici.
Un bun matematician nu șleabă obiectul lui să plece să lucreze psiholog. Un om care se estimează pe sine nu se apucă decât de un lucru necunoscut. Dacă ar vrea să fie serviciile date calitative și într-adevăr un psiholog să lucreze în școală, să rezolve problemele în familie, ar trebui să fie numiți psihologii aceștia care finisează facultate. Mai bine, mai puțin, chiar orientare profesională, dacă este făcut proastă, poate să strici pentru toată viața omului, fiindcă e făcut de un psiholog, el îl crede pe acest psiholog și poate să duc ăștia în gard mai rău decât atunci când hotărăște problemele de unul singur.
Guvernul va include obligativitatea angajării unui psiholog în școli în noul plan național cu privire la protecția copiilor fără îngrijire, gândindu-se în primul rând la cei cu părinții plecați peste hotare. Psihologul Lucia Savca crede însă că mai mare nevoie de psiholog au copiii cu părinții acasă.
Alcoolizați, sunt nervoși, sunt permanent conflicte în familie.
Am reușit să stau de vorbă cu doi adolescenți din Chișinău care frecventează un psiholog și iată ce mi-au spus.
E o vârstă când duce răspundere. Și note, și examen, și pe acasă de ajutat, și mai multe sunt. Mă ajută să percep lumea mai bine.
Dilema mea principală este ceața cu mama, dar și unii din colegii mei. Dacă mai mulți colegi care au probleme ar merge la psiholog, ei și-ar rezolva în primul rând problemele proprii și ar putea să găsească o nouă sclipire în viață.
Solicitați de noi, mai mulți directori de școli ne-au spus că susțin nevoia unui psiholog școlar, dar așteaptă de la guvern de acum încolo mai multă consecvență în politicile pe care le promovează în legătură cu acest domeniu. Timp de un an, ne-au spus ei, au fost nevoiți în câteva rânduri să concedieze și să reangajeze din nou specialiști în această postură, pentru că fie era nevoie de redus cadrele didactice din cauza crizei, fie trebuia să-i reangajeze. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ioan Anton, redactorul șef al săptămânalului Florile d'Albe.
La rubrica Ofertele vacanței mari, lecturile vere 2010, Camila Muntean Stepanenko, șefa serviciului filiale numărul 1 a Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă din municipiul Chișinău, anunță despre un proiect care se va desfășura pe parcursul vacanței mari. Lilian Golman, elev în clasa 11 a profil real de la Liceul Teoretic Vasile Lupu, vorbește despre modalitatea schimbării regulilor de examinare la BAC. Dânsul spune că aceste reguli de obicei sunt în detrimentul elevilor care nu se obișnuiesc bine cu o modalitate de susținere a testelor de BAC și anul următor imediat le cade cu totul alte reguli. Invităm pe cititori să-și dea cu părerea și poate că cei mari, într-adevăr, vor da ascultare și părerii elevilor. La rubrica tradițională susținută de scriitorul Iurie Colesnic, rubrica Efigii de pe columna noastră, prezentăm doi savanți care au pus bazele muzeografiei din Republica Moldova. E vorba de întemeietorii muzeului Ținutal, cum se numea pe atunci, și oricât ar părea de straniu, sunt doi cehi, Franz Osterman și soția sa Albina Osterman, care au sosit la Chișinău încă în anul 1891 și au întemeiat muzeul Ținutal în baza unei expoziții agricole din Basarabia.
Cu Ion Anton de la Florile d'Albe, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală a ediției de mâine, încrederea sporită a oamenilor în primărie în comparație cu toate celelalte instituții ale statului. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Vă propunem, între altele, relatări despre festivalul de film american încheiat la Chișinău și despre problemele economice din Italia, nevoită și ea să-și reducă drastic cheltuielile bugetare pe fundalul crizei din zona euro. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.